ArcelorMittal enpresak Lesaka eta Legasa dituen lantegietan langileak lan erregulazioan daude. Ganden astekortzegun eta hortzilerian elkartu ziren berriz negoziazio elkartu zen negoziazio maila eta ondorioz UGT Comisiones Obreras eta Uso Sindikatuek adostutakoen emaitza izan da hau lan erregulazio hau. Ela eta lab ez ziren ados eta iritzi desberdinakoak izan dire eta gaur egun orain egoera zein den galdetuko digu Joseba Indabere labeko ordezkariari. Egunon Joseba.
Egunon Maikarmen.
Behar bada zerbait zuzendu behar datazu?
Erregulazio hau ez da bakarrik Legasa eta Lesakako lantegietan planteatu, baizik eta Espainiar estatu guztian ArcelorMittalek dituen planta guztietan.
Eta eskualdeari dagokionez edo baita ere gehituko genuke edo hurbiltasunarengatik Berriobeitin ere duen lantegian orduen, ezta?
Bai, Nafarroan Lesaka, Legasa eta Berriobeitiko plantak ditugu, bai.
Zein da egoera? Ondorioa zein izanen da? Nola ikusten duzuzuk? Bueno, ganden astean gurekin egon zinen ere eta erraten zenuen, multinazional honek ArcelorMittalek ez zuela inongo beharrik hau ezartzeko. Diru haunitz irabazik dituen sasoian hau ezartzeko. Hoier mantentzen duzue, berresten duzue iritzi hori?
Bai, mantentzen dugu. Erraneko nuke ezoiko egoeran erabiltzeko tresna bat ulertzen dugula guk, labetik, randezagun enpresa bat gaizki dagoenean eta arazo ekonomiko edo lan zama faltan dagoenean eta justifikatua dagoenean erabiltzen aldean erregulazio bat hor dago, baino gure kasuan ez da hori. Da, gure ustez, merkatuan gabezi bat sortu, erraminta honekin jendea, langileria, etxean kontuz, merkatuan gabezi bat sortuz, prezioak ez jeitsi, inkluso goratzearen bidean jartzea, eta hori da pixka bat hauek eramatuten estrategia. Espekulazioaren baitan, espekulazioan oinarritzen den neurri hau, ekonomikoki beharrik izan gabe, ekoizpen arazoak planteatuz, langileak etxean egondarazi ditzazken erte badau, eta errandu da, merkatuan gabeziri sortuz, prezioak altxaraziko dituena. Lehenago ere guk deritzuguia egin dutela, eta ongi ateratzen zaie, eta errango dut ere, hau nonbait legala da. Enpresa handi hauek planteatzen dute olako neurriak justifikatuz instalazio batean lanik ez dutela. Eta pixka bat hortik doa.
Hasiera batean badakizuen negoziazio mailan zer negoziatu den, erregulazio espedientia luzarako heldu den urtiare sartzen zuen ikuste ArcelorMittalek eta momentuz hiru hilabetetarako, baina hor labek arriskoa ikusten du ere, ez?
Bai, erran behar dugu 2009an onartutako espediente bat prorrogatua izan dugula 11 urtez. Nunta joan den urtean bertan berak alditu zen. Hau ere, erran nahi dut, Espainiar estatuan gehiengoa diren horretan, UGT Comisiones, eta, kasunetan uso ere bai daukagu, baina UGT Comisiones, Espainiar estatuan gehiengo diren horretan, Euskal Herrian daukagun gehiengo sindikal bat diluitzen du. Eta han dezitzen zuzte neurri hauek, ez dala. Baina bai, erte edo expediente honetan adostu dena da, aurtengo abenduaren 31 bitarte. Mm-hmm. Baina ez dugu antzial prorrogatu dezaketela. Mm-hmm. Orduan, pentsatzen dugu hori hori egiten saiatuko direla. Mm-hmm. Eta egia dare bai, beraik betzuten bezala osagarri ekonomikoak ere enpresak jartzen dituela. Hartara ba langile bakoitzaren soldataren 150% ziurtatzen dutena eta bilduta baldintza batzuk bete behar izana erte hau bihaltzeko, baina bueno, baldintzaetako bat da ba instalazio bat geldirik egotea, eta bueno, ba instalazio bat gelditzea zuzendaritzan esku egonik ez dute justifikatu behar oniz gehiago, instalazioak gelditu eta etxera bialdi.
Bitartean zer gertatzen da ertiarekin, Joseba? Langabezi poltsatik zakutik atratzen dela dirua?
Ba bai. Hola, laburrean zuzendaritza eldura eskatzera langileari bere langabeziko poltsa, bere azken finean bere onura edo bere errango dut, irabaziak edo ba, mantendu edo inkluso hautitzeko.
Uh-huh. Zuen iritziz ez dago olako, inolako justifikaziorik hau egiteko, eta oraia urriaren batetik zaudete, ganden asteburutik hasi eta abenduaren 31 bitarte.
Bai, errango nuke ez gaudela, osea, ez da, espediente honek ez gaitu langilea guztiak etxera bidaltzen urriak batetik. Daukate aukera bidaltzeko. Uh-huh. Orduan, adibidez, legasan, ni nagoen lantegian ja komunikatu digute, ez duen azizik aintzin, ba, makina produktiboa gelditzen dutenean, ba, bidaliko digutela etxera, baina ez langilerian nuneko eguna. Horregatik dio, dela pixka bat, eskura daukaten flexibilidade erraminta bat gehiago. Uh-huh. Eta lesakan aipatu digute, ba, 6 asteetan, aste bat edo 2 gehienez lan egingo dela, baina, bueno, errandu dana, guretakunek erantzuten du, ba, merkatuan gabezi edo behar hori sortzearen horretan. Odun, hori, ez gaude eguneko unian ertera ertean egongo, baizik eta enpresak ikusten duen enean.
Uh-huh. Joseba, ze giro dago langileen artean eta zer sumatzen duzu?
Ba, nik ikusten dut, bueno, giroa. Preokupazioa unditzerik ez dago, zeko ez da ikusten erte hau eranduen bezala, ikuspenean oinarritua dago horretan, ba, jendea kakoste artean lasai dago, erango nuke, eh?
Uh-huh. Gauza hola dago, eta bere martxa segituko da fabriken orduen, momentuz benpin.
Bai, bere martxan jarretuko dugu. Ba, argumentatu digute, derran digute, automozioan tapixo lan gutxiago dagoela, eta bar, baina, bueno, ez dakitze puntura nio. Erranduan bezala, Espainiar, estado maila horretan biltzen gaituzte, eta, karo, guk, errandu lehenago Nafarroan 3 lantegi ditugula. Euskal Herri mailan baditugu gehiago ere, baino esta Espainiar estatuan baditugu ere bai Sagunton Valentzian eta Asturiasen. Orduan egia da guk ordezkaritza daukagun lan planta hoietan badugula informazioa zerbait, baino esan gabe ezagun Asturias, Valentzia da denetan ordezkaritza ez izan da ez dugula kontrolatzen. Hartara, erraten digutenean ez, automozioa, edo ez, alako sektoretan, alako, zakize, ba, gu datu horik ez daukagu hori bai ez tratzeko edo ez tratzeko.
Uh-huh. Asambleik eta induzue langilekin, etzarete behartu, orai arte benpin, ez? Zuk eran duzu moduan, informazioa zuen eskutik kanpo dagoelako gainera multinazional bat izan ta, Joseba, ez duzu asambleik?
Bai, informazio asko bai. Bai.
Bueno, Joseba, ba, orduen, oi erran daiteke, Lesakan, Legazan eta baita berrio behitin, hau da Nafarroko lantegietan, hiru hilabeteko lan erregulazioan zaudetela, eta momentuz denak lanean, baina edozen momentutan, edozen aitzaki edo arrazoi patu, naiz eta gezurra izan, edo hori bilatu, ba, etxera biltzen aldela, edo ba, horren ondorioak ere jasatzen al dituzuela, orduen, Joseba. Ba, esker mile, azalpen hau emateagatik. Ongi segi, Joseba.
Vale, eskerrik asko, berdin.
Beste bat artea jo.